А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Әниемнің туған күніне мен шәшәк бөләк итәм. Фәритнің туған күніне ул яхшы китап бөләк иткән. Абдулла Тукай шигырьләре рус теленә дә тәрҗемә ителгән. Кирәк булса, мин бу әсәрне татарчага тәрҗемә итәрмен. Яз көне бакчаларда алмагач чәчәк ата. Яз салкын булды. Алмагачлар чәчәк атмакчы булдылар, әмма ата алмадылар. Бүген минем күп күнегүләр эшлисем бар. Әлфия шулай ук күнегүләрне эшләмәкче була. Иртәгә мин институтка бармакчы булам.